біріншіден тыңдарманға жалынды сәлемі. Бұл күйта бақшығуын асыға сен күткен едің. Көрген біргенді жырлау атадан қалған өнерім. Әр айтылған сөзім ұға сірі қалмас көнеріп. Қазақ өз жыршы деген сонау заманнан. Азақ адам тіршік етін сөз тепкенде санадан. Санаулар санаулы елдің көбі керең. Жақтырмай бет бұрады болса ойын терең. Әр жазылған шумақ бермек рухыңа қуат. Майя не десе де бол тоңды тумақ. 2013 мәңгі тарихта қалмақ. Отбасыда шығарды алғашқы жинақ. Джихад деп аталғасын сөз жерге тапталмасын. Іштен шыққан жанайқай өз тыңдаушысын тапсын. Әділеттік таң атсын еркін сөз өмір сүрсін. 200-ті қорқақтар бізден аулақ жүрсін. Қысқа мазмұны осы бұл альбом емес кітап. Басты мақсат ояту жатқандарыңды ұйықтап. Назар аудар бұл жинақ қауіпті қару. Тағдырына жазылғаны тек қана жару. Құласаңдардан құла болма миғұла. Екі жаққа да бірдей батыста құбыла. Ұғынады кім нені таңдауда ерік бар. Нық тұр бүгілме жету керек анығына. Байырғы қоғамына кең даланы мекендеп. Қайтпастық танытып күресуді білгенде. Қазақ тек түпті бір азап шектім демейді. Ебін тауып береді керегін кең пейіл. Кел биыл ұғын мен тәніңді емдейін. Икемді боламын деп итеніп кетпейін. Өйткені бұның білмеу өнердің көмілгені. Бағаланбаса туынды көңілдің білегені. Кешегі періштелерді білді іштегілер. Тас жарған гүлдей жыламасын сәбилері. Тыңдауым қажет қоңыр күз әрдайым есте. Бес бармақ жұмылар ертелі ме кеш пе. Сәлем хат бәріне дәлелі хат. Өнерде мәнер тап бұл біздің толқын дала арт. Өзгермеймін күнде ауладағы ереже. Дайын бол дайын альбом тербелі ендеше. Ал енді не дейміз еліңе ықпалыңды тигіз. Ал енді не дейміз еліңе ықпалыңды тигіз. Еліңе тигіз ықпалыңды дейтініміз. Мәдениетті көтеру деген бір ниетіміз. Ал енді не дейміз еліңе ықпалыңды тигіз. Ал енді не дейміз еліңе ықпалыңды тигіз. Еліңе тигіз ықпалыңды дейтініміз. Мәдениетті көтеру деген бір ниетіміз.
Күйшіден мұра қастерлеудегі парызымызды ақтайтындай осы еңбекке ризашылығымды білдіремін.
Бүкіл қазақ даласына, бүкіл қазақ даласына
ризашылығымды білдіремін.
Ел қана бүкіл қазақ даласына.
Ос қаталдығынан таймасын.
Бүкіл қазақ даласына. Ел қана бүкіл қазақ даласына
ризашылығымды білдіремін.
Бүкіл қазақ даласына.